Era Sport 101,8.
Θα μπορούσα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με τον κλασικό τρόπο των τελευταίων μηνών, να εκμεταλλευτώ επετείους, γεννήσεις, θανάτους, ανθρώπων που πρόσφεραν πολλά στην ανθρωπότητα, αλλά δεν μου κάνει καρδιά. Άλλωστε, ελάχιστα κοιμήθηκα όλη νύχτα, μιας και φάνταζε να καίγεται όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα σκηνικό το χθεσινό βραδινό, το οποίο και συνεχίζεται, απλώς αναφέρομαι στη διάρκεια της νύχτας, που μου θύμισε έντονα το εκείνο το καλοκαίρι του 2007 με τις αλλεπάλληλες φωτιές στην Πελοπόννησο τότε και τα θύματα που θρηνήσαμε εκείνη την εποχή. Έχουν περάσει 18 χρόνια, δεν έχουμε εξελιχθεί, όλοι μας. Βάζω και τον πιο απλό πολίτη αυτής της χώρας, μέχρι τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο, δεν έχουμε διορθώσει τίποτα, πάντα μας φταίνε οι άνεμοι.
Thank you.
Όσοι κατοικείτε στο νομό Πρεβέζης γνωρίζετε, θα έχετε επισκεφθεί φαντάζομαι την λίμνη Ζηρού, η οποία αναφέρεται και ως λίμνη Ζηρός. Ένα μνημείο της φύσης που η ομορφιά του, όπως έχει γραφτεί πολλές φορές, είναι φάμιλη λιμνών της Κεντρικής Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Δεν είναι πλέον έτσι η περιοχή αυτή. Οι φωτογραφίες από την νυχτερινή πυρκαγιά στην περιοχή μεταμόρφωσε αυτό το ιδυλιακό τοπίο σε κάτι πλέον από κόσμο. Η λίμνη Ζηρός, που πιθανολογείται ότι ήταν σκεπαστή, δηλαδή ότι παλιά ήταν σπήλαιο, ότι κατέρευσε προ 10.000 ετών η οροφή του και σχηματίστηκε η σημερινή λίμνη, η οποία έχει ένα μήκος 900 μέτρων και πλάτος 600, όχι μεγάλη δηλαδή, αλλά που δημιουργεί έναν φυσικό καθρέφτη με τα νερά της και ένα ιδιότυπο πάρκο, το οποίο δεν είναι πλέον σήμερα που ξημέρωσε έτσι όπως το ξέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, έτσι όπως το γνώρισαν οι επισκέπτες αυτής της περιοχής. Επίσης, δεν μπορεί να μην πιάνει την καρδιά σου όταν η Πεγκυμπρούσαλη στέκεται σε μια κορυφή με την Πάτρα στα πόδια της και βλέπεις όλο αυτό το μεσοδιάστημα να είναι κατακαμένο. Ο νομός Αχαΐας δοκιμάστηκε περισσότερο από όλους, όπως και η Χίος, όπως και τόσες περιοχές της Ελλάδας. Τη λίμνη Ζηρό την επέλεξα γιατί στην περιοχή της Πρέβεζας, όταν ξεκίνησαν το πρωί χθες οι φωτιές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους μάρτυρες, ήταν ισχνές. Έχουμε επαρκείς πυροσβεστικές δυνάμεις όταν καίγονται τόσα πολλά διαφορετικά μέρη της χώρας? Όχι, δεν έχουμε. Και δεν θέλουμε να έχουμε, γιατί όπως θυμάστε η δασοπυρόσβεση κατά την ελληνική αντίληψη είναι ένα εποχικό φαινόμενο και έτσι αυτοί οι 4.850 που συμμετείχαν όλη τη χθεσινή μέρα στην προσπάθεια να περιοριστεί το κακό, ξέρετε ότι τον υπόλοιπο χρόνο θεωρούνται τεμπέληδες. Λες και τον υπόλοιπο χρόνο ο Παναγιώτα Χρονοπούλου δεν έχει ανάγκη αυτό το κράτος από υπηρεσίες ανθρώπων με τόση αυξημένη συνείδηση. Θα πάμε εκπομπή όπως κάθε μέρα αυστηρώς αιρετικά, αλλά όχι με τη διάθεση των προηγούμενων μέρων, γιατί δεν γίνεται, ασχέτου τώρα οποιασδήποτε προτίμησης έχεις σε κάποιες καταστάσεις που λειτουργούν στην καθημερινότητά μας, δεν γίνεται να μην πονάει η καρδιά σου με αυτό το θέαμα. Και την ευθύνη εγώ την μοιράζω εκεί που πρέπει, σε όσους πρέπει, και είμαστε όλοι λίγο πολύ ένοχοι που αυτή η χώρα μας καταστρέφεται. Η Αχαΐα, η Ζάκυνθος, η Πρέβεζα, ο νομός δηλαδή, η Χίος είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν σε εξέλιξη πυρκαγιές. Αυτές οι περιοχές όλη τη νύχτα δεινοπάθησαν. Το 112 ηχούς διαπεραστικά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Το 112, αν θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, πλέον αφού έχει μπει στη ζωή μας, είναι χρήσιμο γιατί σε ειδοποιεί ότι υπάρχει πυρκαγιά κάπου κοντά σου. Εκεί είναι χρήσιμο. Αλλά όλη αυτή η μανία εκενώσεων είναι πλέον όχι απλά ακατανόητη, είναι και αδύνατη. Αυτό που συνέβη χθες με την Κάτω Αχαΐα ή Κάτω Αχαγιά, όπως τη λένε οι περισσότεροι πατρινοί, να ζητάς από μία πόλη που έχει ως μόνιμους κατοίκους 8.000, αλλά σύμφωνα με το δήμαρχό της αυτές τις ημέρες λόγω των διακοπών έχει πάνω από 12.000 ανθρώπους, να ζητά την εκένωση μιας πόλης 12.000 ψυχών στιγμή που είναι κλειστές και οι δύο εθνικές οδοί η παλαιά και η νεότερη, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι εντελώς ουτοπικό, κάτι εντελώς παράλογο. Και τέλος πάντων, η εκένωση δεν είναι η λύση, η μοναδική λύση, η κατάλληλη λύση όταν πρέπει να προστατεύσει τον τόπο σου. Και πρακτικά, όπως έχετε καταλάβει, οι κάτοικοι δεν εγκαταλείπουν ούτε τα χωριά τους, ούτε τις πόλεις τους, ούτε τα σπίτια τους. Όταν ο Έλληνας πολίτης λέει ότι το σπίτι του είναι η περιουσία του, δεν δικαιούται κανένας να έρθει μετά και εντελώς κοινικά και ειρωνικά να του πει «Έλα, μην ανησυχείς, το σπίτι ξαναφτιάχνεται, εσύ να είσαι καλά». Και όταν λέμε σπίτι, δεν εννοούμε μόνο τα μπετά, δεν εννοούμε μόνο τον εσωτερικό χώρο, υπάρχει και ο εξωτερικός, υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω μας. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να επιζήσουμε μέσα σε τέσσερις τοίχους. Το ξέρετε αυτές, δεν είναι. Δεκάδες άνθρωποι που βρέθηκαν χθες στα νοσοκομεία λόγω αναπνευστικών προβλημάτων μπορούν να σου το βεβαιώσουν πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, θα πάμε ελάχιστα αθλητικά. Προτιμώ εγώ να έχω τις δικές σας μαρτυρίες ανθρώπων που περάσατε πολύ δύσκολα και τη μέρα τη χθεσινή και τη νύχτα και είστε ακόμα στην ίδια κατάσταση, γιατί δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Στα κάτω συχνά της Αχαΐας, όπως βλέπω αυτή τη στιγμή, παρά τις ρήψεις από τα ενέργεια μέσα, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα κάτω συχνά τα οποία είναι στην Αχαΐα, έτσι να διευκρινίσω, γιατί καίγονται τόσοι τόποι που οπωσδήποτε πρέπει να δίνεις τη σωστή διάσταση όσον αφορά το τοπογραφικό ζήτημα. Ειλικρινά είμαι στο πλευρό όλων αυτών των ανθρώπων που από το βράδυ στις 10 όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ και μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Βαθρακογιάννη, τους βλέπω όλες αυτές τις ώρες ανάμεσά τους και πολλούς συναδέλφους μας, ειδικά τη ΣΕΡΤ που δεν διέκοψε φυσικά ποτέ την ενημέρωσή σας στις πυρκαγιές, όσο και αν βάθαινε η νύχτα. Ειλικρινά είμαι στο πλευρό τους για την προσπάθειά τους να σας κρατάνε ενήμερους και να μην δίνουν καμία σημασία στις προσωπικές τους ανάγκες. Να σας θυμίσω ότι έχετε 4 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Και οι 4 τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber. Όσοι δεν το έχετε χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσετε με την Era Sport και έχετε τη σχετική εφαρμογή στο κινητό σας, πάτε στη μηχανή αναζήτησης που έχει το Viber, πληκτρολογείτε τη λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες και αυτομάτως έρχεται σε εμάς το μήνυμά σας από την σκέτη καλημέρα σας μέχρι το πρόβλημά σας, μέχρι την ανησυχία σας. Υπάρχουν τα SMS πάλι από το κινητό σας. Μπορείτε να τα στείλετε, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τρίτη επιλογή τα mail στη διεύθυνση era.sport@papakir.gr και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ειλικρινά θα προτιμούσα όλους εσάς που ζείτε στην ελληνική περιφέρεια να είστε εσείς που θα κάνετε τη σημερινή εκπομπή, είτε έχετε νιώσει αυτό το θερμικό φορτίο των πολλών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα από χθες το μεσημέρι κυρίως και μέχρι τώρα, μα και όσοι έχετε ανθρώπους δικούς σας που είναι αυτή τη στιγμή σε αντίστοιχη δύσκολη θέση. Are you aching for the blade? Χρήστο, σε καταλαβαίνω. Λες το ίδιο πράγμα με μένα με άλλα λόγια. Ο Χρήστος είναι από τον ομό Ηλίας. Σου λέει και για το Ελλάδα. Η κυβέρνησή μας κάνει τα μπάνια της. Το μόνο που μας λένε είναι να φύγουμε από τα σπίτια μας και άσε όλα τα υπόλοιπα να καούν. Άλλος ακροατής, ο Νίκος, έχουμε καταντήσει, λέει, να εξαρτώμαστε οικογένειες και περιουσίες από ένα SMS 112. Ρωτήστε τους κατοίκους της Ρόδου τι πέσα για 13 μέρες του 2023. Νίκο, δεν χρειάζεται αυτό που περάσαμε εμείς, τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας πέρυσι το καλοκαίρι, και αναφέρομαι ειδικά στην περιοχή του Χαλανδρίου και του Γέρακα, στον οποίο κατοικώ. Είναι κάτι το οποίο είχε ξεφύγει κατά πολύ από τη φαντασία μας. Φανταζόμασταν πέρυσι, και φανταζόσταν και εσείς που δεν ζείτε σε αντίστοιχες πόλεις, ότι ο αστικός ιστός δεν κινδυνεύει. Κι όμως πέρυσι, αν θυμάστε καλά, και μια γυναίκα χάθηκε πολύ κοντά στο δικό μου σπίτι και τρέχαμε όλοι πανικόβλητοι, παρότι είχαμε την αίσθηση ότι μέσα στις πόλεις δεν κινδυνεύουμε. Και δεν είναι, όπως λέει ο Νίκος ή όπως είπα εγώ προηγουμένως, μόνο ότι δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό, το επαρκές δυναμικό για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι ότι δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σας θυμίζω το θόρυβο που είχε γίνει όταν ο νυν πρωθυπουργός μαζί με τον τότε υπουργό, τον κύριο Κεκίλια, μας μιλούσαν για τα Καναντέρ, το εργοστάσιο των οποίων έχει κλείσει, αλλά εμείς επιμένουμε να παραγγέλουμε μόνο αυτά τα αεροπλάνα, και χρειαζόταν η εταιρεία μια μεγάλη παραγγελία για να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο και να μας έρθουν καινούργια Καναντέρ, ότι όλα αυτά βεβαίως θα ήταν έτοιμα σε 3 χρόνια τότε που έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις, και αναρωτηθήκαμε όλοι και ενδιάμεσα τι θα κάνουμε, γιατί δεν ψωνίζουμε άλλα πυροσβεστικά αεροσκάφη παρά μόνο αυτά μιας εταιρείας που έπαψε για ένα διάστημα να λειτουργεί. Θυμάστε, πέρυσι σε μία εκπομπή σας είχα δώσει αναλυτική λίστα όλων των εταιρεών που φτιάχνουν πυροσβεστικά αεροπλάνα. Εμείς γιατί δεν μπορούμε, ενώ έχουμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, γιατί δεν μπορούμε να οχυρωθούμε κατά αυτόν τον τρόπο απέναντι στις καλοκαιρινές πυρκαγιές? Εννοείται ότι το SMS έχει μικρή χρησιμότητα, δεν είναι η χρησιμότητά του εντελώς προστατευτική, είναι προειδοποίηση, τίποτε άλλο. Και η εκενός, το επαναλαμβάνω, το έχουμε δει στην πράξη, δεν είναι η διαπίστωση του Δρυμώνα ή του οποιοδήποτε δημοσιογράφου. Είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν έχουμε και κάποιες αντιλήψεις εμείς ως λαός. Πρέπει να συμβαδίζουν οι εντολές με τις αντιλήψεις μας. Δεν εγκαταλείπει ο Έλληνας το σπίτι για το οποίο μάτωσε όλη τη ζωή μέχρι να το χτίσει. Και μην τους ακούτε που σας λένε ότι εντάξει, εσύ να είσαι καλά, το σπίτι ξαναφτιάχνετε. Δεν ξαναφτιάχνετε από τους περισσότερους ανθρώπους το σπίτι που κάηκε. Ειδικά αυτό που είναι η μόνιμη κατοικία. Γιατί πες ότι την εξοχική τη θυσιάζεις, την εγκαταλείψεις ως ιδέα. Μα δεν μπορείς να μείνεις χωρίς μία στέγη πάνω το κεφάλι σου. Έμαθα πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχουν ακόμα στην κατασκήνωση πολεμικής αεροπορίας στον περιοχή του Άγιου Ανδρέα πυρόπληκτη του 2018, από τη μεγαλύτερη τραγωδία αυτής της χώρας, το Μάτι. Ναι, είναι ακόμα εκεί ορισμένοι. Σωστά, ένας συνονόματος, ο Ηλίας, λέει: δυστυχώς όταν κυκλοφορεί στην περιφέρεια παρατηρείς τους δρόμους με τα χόρτα δίπλα που δεν ενδιαφέρονται οι δήμοι να τα καθαρίσουν. Πρώτα πρέπει να δίνεις εσύ ως αρχή το παράδειγμα, ώστε να επακούσει μετά ο πολίτης. Βεβαίως λειτουργεί και ανάποδα, να ξέρεις, Ηλία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με πολύ αυξημένη συνείδηση και με πολλές πρωτοβουλίες που παίρνουν. Και μιας και μιλάμε για την ατομική πρωτοβουλία, το μάθατε τι συνέβη στο κολέγιο του Ντυρί? που ακυρώθηκε η εκπαιδευτική, όπως την είχαν ονομάσει, επίσκεψη του Ισραήλ μετά από απέτηση των σπουδαστών του αυτού του Αμερικανικού Κολεγίου. Αντέδρασαν λοιπόν δεκάδες σπουδαστές, ακυρώθηκε αυτή η εκδρομή και σε σχετική επιστολή τους στη διεύθυνση του κολεγίου οι σπουδαστές ανέφεραν ότι ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο ταξίδι στο Ισραήλ αποτελεί προσβολή για την ειρήνη, την ηθική μας ως φοιτητές και τις αξίες του Ιδρύματος. Είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι το Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας όχι μόνο εξέτασε αλλά και συμφώνησε να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι που οργανώθηκε από το Ισραηλινό Κέντρο για νέους ηγέτες. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες εντός κοινότητάς μας, της φοιτητικής δηλαδή, με βάση τα σημεία που περιγράφει το ταξίδι που παρέχονται στο αρχικό email που μας στείλατε, καθώς θεωρούμε ότι ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να προωθήσει την προπαγάνδα εκ μέρους του κράτους του Ισραήλ, ενός κράτους που επί του παρόντος εμπλέκεται στην πιο καλά τεκμηριωμένη γενοκτονία στην ιστορία, αυτή του Παλαιστινιακού λαού. Επαναλαμβάνω, αυτά που μόλις σας διάβασα είναι από ανακοίνωση σπουδαστών του Αμερικανικού Κολεγίου Ντυρί. Λοιπόν, επειδή 10 περιφέρειες Ελλάδος θα πρέπει να είναι και σήμερα ανήσυχες λόγω των ισχυρών ανέμων, πάμε, Παναγιώτα, να συνδεθούμε το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε πολύ προσεκτικά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εδώ είμαστε πάλι, είναι μια εκπομπή δική σας στην πραγματικότητα, σας το ζήτησα και το κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς με τιμάτε με αυτό που κάνετε, γιατί επέλεξε η σημερινή εκπομπή να γίνει από εσάς λόγω των πολλών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και εσείς είστε που έχετε πληγεί. Εγώ τελικά, παρότι πέρυσι όπως σας έλεγα αισθάνθηκα αυτό το κίνδυνο, τελικά έμεινε μακριά από το σπίτι μου, αλλά εσείς έχετε περάσει πολύ χειρότερα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να είναι δική σας εκπομπή. Ευχαριστώ λοιπόν για τα μηνύματα που στέλνετε, όπως ο Σπύρος που λέει ότι το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δυστυχώς το 2007 στις πυρκαγιές Ηλίας κάει και το δικό μου σπίτι και βέβαια λέει δεν μπόρεσα ποτέ να το ξαναφτιάξω. Υπήρξε, αν θυμάστε, λέει, το Ταμείο Μολυβιάτη, όμως αυτά τα χρήματα δεν δόθηκαν ποτέ στον κόσμο για να ξαναφτιάξει τα σπίτια του. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο. Εκείνο το ταμείο που το είχε ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο Μακαρίτης, στην διάθεσή του και είχε αναλάβει αυτός, τέλος πάντων, να το διαχειριστεί και να το προστατεύσει, ναι, εξαφανίστηκε. Μου στέλνετε μηνύματα για τη λίμνη Ζηρού ή, όπως σας είπα, λίμνη Ζηρός. Λέτε, αυτό δεν το ξεχάσω το μήνυμα γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να βρω τον ακροατή. Λυπάμαι, δεν μπορώ να βρω το όνομά του αυτή τη στιγμή. Μου έστειλε ένα ακροατής που μένει στην περιοχή για το πόσο ρομαντικό το οποίο είναι η λίμνη Ζηρός και θεωρεί ότι ο Λαμαρτίνος από αυτή τη λίμνη εμπνεύστηκε το ποίημα «Η λίμνη». Προσέξτε τώρα, το έψαξα κι εγώ. Ο Λαμαρτίνος, όπως τον λέμε εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι άλλος από τον Αλφόνς ντε Λαμαρτέν, ο οποίος ήταν Γάλλος ποιητής, μυθιστοριογράφος και πολιτικός, από τα μεγαλύτερα ονόματα του ρομαντισμού πράγματι, στην Γαλλία. Όμως δεν είναι η Λίμνη Ζηρός η έμπνευσή του, έτσι να βοηθήσω λίγο τον ακροατή. Ο Ντελαμαρτάν είχε αγαπήσει την Ζουλή τότε που κατοικούσε στις όχθες της λίμνης Μπουρ και η Ζουλή ήταν παντρεμένη, ήταν και βαριά άρρωστη. Δεν εμπόδισαν όλα αυτά να αναπτυχθεί ένα δυνατό αλλά πολύ σύντομο ειδήλιο ανάμεσα στον Ντελαμαρτάν και την κοπέλα αυτή. Συνεμφώνησαν να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο. Η Ζουλή στο μεταξύ πέθανε και ο θάνατός της ενέπνευσε στον Λαμαρτέν τη συγγραφή του ποίηματος «Λίμνη», όμως η λίμνη αυτή ήταν η λίμνη Μπουρ. Εννοείται, γιατί και εγώ αυτή τη λίμνη δεν την έχω επισκεφθεί. Μέσα από εσάς τη μαθαίνω από αυτή τη στιγμή και μέσα από τις τρομακτικές φωτογραφίες, τις νυχτερινές που είδα, με τη φωτιά να την περικυκλώνει, ότι αποτελούσε μέχρι χθες ένα τοπίο σπάνιες ομορφιάς. Μου το βεβαιώνει και ο Τζον, ο οποίος λέει ότι την πρώτη φορά που πήγα στη λίμνη Ζηρό εντυπωσιάστηκα με αυτό που είδα, έτσι οπότε ήταν στο δρόμο που πέρναγα να πάρω λίγο από αυτό το θαύμα της φύσης. Ούτε τις ομορφιές πατρίδες μας, συνεχίζει ο ακροατής, δεν μπορούν να προστατεύσουν και με τις εκενώσεις βεβαίως ούτε και τα σπίτια μας. Όταν δεν θα υπάρχει πια ένας ίσκιος δέντρο να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, δεν θα υπάρχει και λόγος για να συνεχιστεί η εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης. Ο Νικόλας έζησε το 2023 το χάος της Αλεξανδρούπολης και μας λέει ότι τέτοια χαόδη κατάσταση δεν πρέπει να έχει ξαναζήσει Έλληνας. Νικόλα, μη το λες, σε παρακαλώ, μη το λες. Τα πιο σωστά μηνύματα είναι αυτά που έχετε στείλει επί των εκενώσεων. Δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για καμία περιοχή. Το έχουν ζήσει όλοι αυτοί που έχουν δεχτεί τη σχετική εντολή. Και σας ανέφερα το παράδειγμα της Κάτω Αχαγιάς. Την λέω έτσι γιατί έτσι τη λένε οι ντόπιοι. Και ο Μπάμπης Πλάγος που έβγαινε χθες από την περιοχή εκεί έτσι την ονομάζει. Κάτω Αχαΐ, αν θέλετε, η επίσημη ονομασία της. Δεν μπορούσαν να δοθεί μια συγκεκριμένη εντολή. Άλλωστε ήταν κλειστές οι δύο εθνικές οδοί. Ακόμα και η καινούργια που ενώνει την Πάτρα με τον Πύργο. Που από πού λοιπόν να φύγουν αυτές οι άνω των 10.000 κατοίκων παρέες? Να πάνε προς τα πού, με ποιο σχέδιο? Στέλνετε μηνύματα περί των αιτιών στις πυρκαγιές. Σας είπα και την άλλη φορά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές έρευνες, ότι ποικίλουν οι αριθμοί όσον αφορά τη συμμετοχή του ανθρώπου σε αυτές. Το μεγαλύτερο νούμερο που έχω βρει τα τελευταία χρόνια σε τέτοιες μελέτες είναι το 85%. Υπάρχουν και άλλες αιτίες δυστυχώς στις πυρκαγιές. Στέλνετε μηνύματα για τους μετασχηματιστές της ΔΕΗ, για τους πυλώνες του ηλεκτρικού ρεύματος, για την κακή συντήρηση επειδή βραχυκυκλώνουν και δημιουργούν φωτιές. Είναι μία από τις αιτίες. Ο Νίκος από την Κρήτη, γιατί καθένας σας έχει ένα διαφορετικό σκεπτικό, σου λέει, δηλαδή να μην εκενώσουν οι άνθρωποι το χωριό τους, την πόλη τους, την περιοχή τους, να κάτσουν να καούν, να μην φύγουν, για να μην φύγουν από το σπίτι σου. Επαναλαμβάνω, Νίκο, όλα αυτά για να φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη αντίληψη πρέπει να είναι πολύ οργανωμένα. Έτσι όπως γίνεται, Νίκο, δεν υπακούν παραελάχιστα. Δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη στον κρατικό μηχανισμό, που είναι πάντα σε ετοιμότητα όπως μας λένε, αλλά τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Ανησυχείτε, μην παρασύρεστε από αυτό για ότι μπορεί να συμβαίνουν μεγάλα κακά σχέδια σε βάρος της χώρας μας. Εγώ δεν πηγαίνω σε αυτή τη λογική τη δική σας που έχετε κάποιοι, γιατί η ανησυχία σε έχει μεγαλώσει από επαναλαμβάνομενα γεγονότα. Όχι, δεν πηγαίνω σε τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Λέω ότι δεν έχει εκπαιδευτεί κανένας μας από τον απλό πολίτη μέχρι εκείνον που κυβερνά να προλαμβάνουμε καταρχάς όλα αυτά. Βγήκανε πάρα πολύ ειδικοί χθες και είπαν ότι υστερούμε πάρα πολύ ως χώρα, παρότι περνάνε οι δεκαετίες και η τεχνολογία όλο και μας δίνει καινούργιες δυνατότητες, δεν είμαστε καθόλου καλοί στο επίπεδο πρόληψης και στην αντιμετώπιση βεβαίως μετά. Ο Νίκος, ένας άλλος Νίκος, μου στέλνει μήνυμα ότι εμείς που ζούμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας ξέρουμε ότι η σεισμόπληκτη στο Δαμάσια Μούρη, στο Μεσοχώριο, από το σεισμό του 22 και μετά είναι ακόμα στα κοντέινερ. Λέει και άλλα πράγματα το μήνυμά του, αλλά δεν θα ήθελα να τα περάσω. Ναι, στέλνετε κάποιοι φωτογραφία από δημοσίευμα. Ναι, ο κύριος Κεφαλογιάννης έλεγε στην αρχή του καλοκαιριού από την Κρήτη που έκανε δηλώσει ότι μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο. Και βλέπετε τι συμβαίνει από χθες το μεσημέρι. Ο Χρήστος καταλαβαίνει ότι δεν θα αφήσουμε τελικά τίποτα όρθιο για τα παιδιά μας και αναφέρεται κυρίως στον ομό Εύρου και το περίφημο δάσος που δύο φορές κάηκε. Εθνικός δρυμός, θυμίζω. Άλλος Νίκος λέει ότι δυστυχώς έχω αρχίσει και εγώ να πιστεύω σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πέρασα χθες από τη Δαδιά και στα λίγα πράσινα που άρχισαν στα καμένα να ξεπροβάλλουν είδα τις περιβόητες ανεμογεννήτριες. Ως δραματική περιγράφει από την ΑΧΑΕ την κατάσταση ο Γιώργος, που λέει ότι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα μας δημιούργησαν οι κλειστές εθνικές οδοί. Να με συμπαθάτε λίγο για αυτές τις διακοπές, προσπαθώ να κάνω μια επιλογή μηνυμάτων, γιατί ακόμα και αυτή τη μέρα που προσπαθούμε όλοι να αναλογιστούμε τι πρέπει να κάνουμε για προστατεύσεις με τη χώρα μας, υπάρχουν ακροατές οι οποίοι βγάζουν το δικό τους εμετό. Είναι το κόμμα τους πολύ πιο ισχυρό από την κοινωνία μας, όπως καταλαβαίνετε. Ο Ο Μάκαρος από την Καβάλα αναρωτιέται, αφού βλέπουμε, λέει, τα τελευταία χρόνια συνέχεια στις τηλεοράσεις δολοφόνους, εγκληματίες, παιδεραστές, κλέφτες, απατεώνες, γιατί δεν έχουμε δει ποτέ έναν εμπριστή? Πολύ σωστό το μήνυμα ενός άλλου συνονόματος σχετικά, λέει, με τα αντίμετρα κατά της πυρκαγιάς αναγκαίνουν να υιοθετούνται κατά περίπτωση μηχανισμοί ανάλογα με τον τόπο που προστατεύεται και όχι σε γενικότερο πλαίσιο, λόγω ιδιομορφιών σε κάθε τόπο. Κάτι που εφαρμόζεται στην Α περιοχή ενδεχομένως να είναι επικίνδυνο στην Β περιοχή. Διάβαζα χθες λοιπόν για την backfire, το σχέδιο αντιπυρ, όπως το λέμε, αντιπυρός, αν θέλετε, εδώ στη χώρα μας. Μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου της πυροσβεστικής υπηρεσίας μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν είναι εξασφαλισμένη επιτυχία. Το σχέδιο αυτό είναι ότι βάζεις εσύ στην πλάτη του πύρινου μετόπου φωτιά για να τερματίσεις κάποια στιγμή τη διαδρομή του. Αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, όλος αυτός ο σχεδιασμός που παίζει βεβαίως ρόλο, όπως λέει και ο ακροατής μας, ο χώρος στον οποίο προσπαθείς να αντιμετωπίσεις αυτή την πυρκαγιά, η απόφαση αυτή θεωρείται και πολύ δύσκολη και πολύ κρίσιμη. Εφαρμόστηκε χθες στη Ζάκυνθο, γι' αυτό και δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε αυτό το αντίμετρο. Έχει δίκιο ο Γιώργος που μας θυμίζει εκείνες τις περίφημες δηλώσεις από την Κέρκυρα, τότε που υπήρχε η κυβερνητική ανησυχία γιατί η τοπική κοινωνία θέλει ένα παρθένο δάσος και όχι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, αφού κάποια στιγμή αυτό το δάσος θα καεί. Τον θυμάμαι αυτή την συζήτηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους Κερκυραίους. Και δίπλα του, όπως μου θυμίζει ο Γιώργος Διότι, το θυμόμουν, είχε τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Στέλνετε και φωτογραφίες από περιοχές στις οποίες βρίσκεται και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που ακόμα συνεχίζουν. Επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκαν αυτές οι 10 περιφέρειες που θεωρούνται σήμερα υψηλού κινδύνου λόγω των ισχυρών ανέμων. Εδώ με την ευκαιρία να το πω και εγώ, γιατί το διάβαζα από πολλούς επισκέπτες του διαδικτύου. Αυτό που συμβαίνει με τον νομό Αττικής αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά και εγώ έχω φτάσει 60 χρόνια, δεν το θυμάμαι να ξανασυμβεί. Τόσους ανέμους στο νομό Αττικής δεν είχαμε ποτέ. Και αναρωτιέμαι και εγώ, όπως πάρα πολλοί κάτοικοι του Λακαναπεδίου, τι μπορεί να συμβαίνει στα νησιά. Γιατί αισθανόμαστε εδώ στην Αττική αυτό το καλοκαίρι ότι είμαστε νησί κι εμείς, με τόσες ημέρες ισχυρών ανέμων. Στο μεταξύ, σας έχω πει για την καραμέλα 4-5 λέξεων που χρησιμοποιούν διάφορες κυβερνήσεις ή καθεστώτα για να τρομάζουν και να καθυποτάσουν το κοινό τους. Να σας πω ένα παράδειγμα: οποιαδήποτε πλέον αντίδραση για όσα συμβαίνουν στην Γάζα ονομάζεται αντισημιτισμός, είναι πάρα πολύ ωραία καραμέλα. Επίσης, στη δική μας χώρα, όποια αντίδραση υπάρχει για όλα όσα συμβαίνουν την τελευταία εξαετία, η απάντηση είναι είτε ότι είσαι αριστερός, είτε ότι είσαι αναρχοάπλητος, είτε ότι είσαι ψεκασμένος. Θα διαβάσω τη μαρτυρία του Νίκου, ο οποίος το 2007 το σπίτι, λέει, των γονιών μου και κυρίως το χωριό που ήταν κοντά στην αρχαία Ολυμπία ήταν το μόνο που δεν είχε καεί. Γύρω-γύρω όλα καίγονταν. Βγαίναμε με βρεγμένες πετσέτες και γυαλιά εξαιτίας του καπνού και της τάχτης για να καταβρέχουμε το χώρο γύρω μας. Δεν σκεφτόμασταν καν τον κρατικό μηχανισμό. Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο και οι κάτοικοι του χωριού απέτυχαν τη φωτιά να περάσει από το δρόμο μέσα στο χωριό. Εμείς, λέει, το πετύχαμε. Ο πατέρας μου δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ζήσει ή πώς θα ζούσε αν έβλεπε το σπίτι του να καίγεται και ο ίδιος να το είχε εγκαταλείψει. Κατ' εμέ, λέει ο Νίκος, ο κρατικός μηχανισμός είναι κάτι ανύπαρκτο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που βαραίνει και το κράτος και εμάς πολίτες. Η πελατειακή σχέση που έχουμε αναπτύξει και η τοποθέτηση ακατάλληλων ανθρώπων σε θέσεις που πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν απόφαση που θα επηρεάσει τις ζωές πολλών ανθρώπων. Και εύχεται κουράγιο σε όλους όσους πλήττονται από τις πυρκαγιές των τελευταίων 24 ώρων. Ο Νικόλας χρησιμοποιεί ένα παλιό απόφθεγμα, τελικά σε αυτή την χώρα θα πρέπει να φέρουμε ξένους να κυβερνήσουν και μετά ξένους πολίτες για να τους ψηφίζουν, γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να την συντηρήσουμε και να την προστατεύσουμε αυτή τη χώρα. Ο Σάββας γράφει ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να φτάνουμε στην κάλπη και να κρίνουμε την ψήφο μας από τα συμφέροντά μας, μικρά ή μεγάλα. Ναι, γιατί λείπει, Σάββα μου, σε αυτό το λαό η αντίληψη του γενικού καλού. Ο Βασίλης υποστηρίζει ότι μόνο τα Καναντέρ κάνουν ως πυροσβεστικά αεροσκάφη για το ελληνικό ανάγλυφο. Τότε, Βασίλη μου, από την Πρέβεζα ξεχνάς τη βοήθεια που είχαμε από τα πολύ καλύτερα ως πυροσβεστικά αεροσκάφη των Ρώσων το 2007. Υπήρχε μετά μια προσπάθεια, σας το έχω αναφέρει αυτό το γεγονός, να αγοράσουμε δύο τέτοια πανάκριβα ρωσικά αεροπλάνα. Αλλά για λόγους πολιτικούς αυτή η συμφωνία δεν έφτασε ποτέ στις υπογραφές. Για την ακρίβεια, για να είμαι και εγώ ακριβής, δεν ήταν αγορά, δανεισμός. Να υπογράψουμε συμφωνία δανεισμού. Αυτό το μήνυμα στην ουσία πραγματεύεται και ο Μιχάλης από την Σπάρτη, ότι είναι πολιτικοί οι λόγοι που δεν ερχόμαστε, που δεν έγινε τελικά αυτή η συμφωνία με τους Ρώσους για τα δικά τους αεροσκάφη, τα οποία κάνουν τα δικά μας, λέει, να μοιάζουν με ποτιστήρια. Λίγο βαριά η έκφραση του Μιχάλη, αλλά εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τη μεταφέρω, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά πράγματι στην ικανότητα πυρόσβεσης αυτών των αεροσκαφών. Ο Παναγιώτης λέει ότι για ένα ακόμα καλοκαίρι όλη η Ελλάδα είναι σε πύρινο κλοιό και πάντα έτοιμοι είμαστε οι Έλληνες μόνο για δηλώσεις, χωρίς να ξεχνάμε τις υποχρεώσεις όλων μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, περιμένοντας στην πράξη μόνο την αυτοθυσία μερικών ανθρώπων που, όπως σωστά λέμε, θεωρούνται τεμπέληδες και περιττοί τον υπόλοιπο χρόνο. Μην ξεχνάς, Παναγιώτη μου, τότε διαδήλωσαν οι εποχικοί πυροσβέστες στο κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίστηκαν από την αστυνομία ως εχθροί. Και πολύ σωστά στο ίδιο μήνυμα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα που όντως σε μερικές περιπτώσεις αποκτούν μια ακραία μορφή. Ναι, θα το πω και εγώ πάρα πολλές φορές το έχω πει, το επαναλάβω και ακόμα περισσότερες, Παναγιώτη μου, ότι το λένε όλοι οι διάσημοι επιστήμονες, αυτά τα φαινόμενα θα συμβαίνουν από εδώ και πέρα και με αυτά θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, δεν θυμόμουν το όνομα του σχετικού αεροσκάφου, τον Μπέρι Εφ ήταν όντως. Λοιπόν, πραγματικά έχετε κατακλείσει την εκπομπή με τα μηνύματά σας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σήμερα θεωρώ ότι ο δικός μου λόγος ήταν ο λιγότερο σημαντικός από όλους. Να είστε συντονισμένοι με τα κανάλια ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά τα οποία έχουν αναλάβει την ενημέρωσή σας και επίσης εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω και ένα θετικό σχόλιο για ένα ιδιωτικό κανάλι που τράβηξε τη χθεσινοβραδινή μετάδοση όσο μπορούσε περισσότερο. Ήταν ένα, πέραν δηλαδή της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, το οποίο είχε συνεχή ροή ειδήσεων όλη τη νύχτα. Αναφέρομαι στο κανάλι το Open. Το Open του Ιβάν Σαββίδη, όπως πολύ σωστά γράφει σήμερα σε ένα άρθρο του ο Βασίλης Γαλούπης στην εφημερίδα Live Sport. Ποιοι θα τον φάνε τον Ιβάν, αυτοί που τον έγλυφαν και θα τον γλύφουν ξανά? Α, θα το διαβάσω, προλαβαίνω και αυτό το μήνυμα από τον Δημήτρη. Λέει, κρατήστε κάποια στοιχεία από υπάλληλο πολιτικής προστασίας. Ο Δημήτρης εμφανίζεται ως τέτοιος σε αυτό το μήνυμά του. Κάθε χρόνο, λέει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ύστερα από προτροπή της εκάστοτε κυβέρνησης ότι στην Ελλάδα έρχονται και συνδράμουν πυροσβέστες από την Ρουμανία και την Μολδαβία, εξαίροντας τις γνώσεις τους. Βέβαια, λέει, δεν μας λένε ακριβώς την αλήθεια, διότι κατά αυτόν τον τρόπο προτίσεως υποβαθμίζουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Απλά είναι βολικό να σητίζουν κάποιους από αυτούς μερικούς μήνες παρά να μονιμοποιούν μόνιμο προσωπικό. Άρα, λέει, γιατί δεν καλούν πυροσβέστες από τη Γαλλία και την Ιταλία? Επειδή, λέει, αυτοί μας κοστίζουν ακριβά. Επίσης, ο πυροσβέστης που θα έρθει από άλλη χώρα έρχεται αντιμετώπως με μια βλάστηση άγνωστη προς αυτόν, και ως υπάλληλος της πολιτικής προστασίας μας λέει ότι τα τελευταία αεροπλάνα κατάσβεσης αγοράστηκαν πριν από πολλά χρόνια. Δεν το γνωρίζω το ακριβές έτος, Δημήτρη, γι' αυτό και δεν μεταφέρω τη χρονολογία που μου λες. Και αναρωτιέται στο φινάλι του μηνύματός του γιατί δεν βγαίνει επιτέλους ένας νόμος που να απαγορεύει την ανέγερση οποιοδήποτε κτηρίου ή κατασκευή σε μια καμένη περιοχή. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την Παρασκευή πάλι στο 8 το πρωί. Να είστε καλά. Να προσέχετε.